الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا صدق الله العظيم. Bugünkü dersimiz Kehf surasını mana avvallardan boshlanadi. Kehf surası Makka'da nozil bo'lgan. Lekin 28-chi oyat bu 28-chi oyat va hamda 82-dan tortib 101-chi oyatgacha va hamda 110-chi oyatlar Madinada nozil bo'lgan. Kehf surasining oyatlari 110 oyat bo'lib, G'oshiya surasidan keyin tartibi nuzulda G'oshiya surasidan keyin nozil bo'lgan. Bu surada Alloh subhanahu va taoloni kalomini nihoyatda hayot uchun qonun qilib, dusturul amal qilib tushirilganligini, bunda hayotda bir insonlar ixtilofga tushadigan egrilik yo'q ekanligini nihoyatda to'g'ri qilib tushirganligini Parvardigor bayon qiladi. Va hamda bu surani mana nomini Kahf surasi deb nomlandi. Chunki bu suraning asosiy mavzusi mana shu ashobul kahflar haqida o'tadi. Ashobul kahflar haqida bu surada mana mufassal o'z o'rinlarida inshaalloh bayon qilinadi. Ashobul kahflarni kim ekanliklari, bularni iymoniy darajalari, iymoniy saviyalari qanaqa ekanligini, Allohni vahdoniyatini o'zlari topib bilishib, mushrik bo'lgan qavmlardan tamoman judolashib chiqib ketib, ana g'orda qolishganliklarini, Alloh subhanahu va taolo g'orda o'zini ajoyib qudratiga dalolat qiladigan ajoyib mo'jizalarini ko'rsatganligini mufassal bayon qilinadi. Mana shu surani asosiy mavzusi bo'lmish Kahf, mana ashobul kahflar mavzusini nozil bo'lishligini sirri sababi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni payg'ambar bo'lib olamga rahmatan lil alamin qilib yuborilganliklarini xabari atrofdagi ahli kitoblarga ham yetib borganda ahli kitoblar janob rasulullohni risolatlari olamga yoyilib ketadigan bo'lsa bizni hayotimizdagi osonlikcha ko'rayotgan tirikchiligimizga zarar bo'ladi deb mana shundan qandaydir bir fitnalar uyushtirishlik uchun Makka mushriklariga kelib aytishdilarki, sizlar Muhammad alayhisolatu vasallamni sinash uchun payg'ambarman deb sizlarga da'vat etayotgan paytda falon hikoyani so'ranglar, falon payg'ambarni qissalarini so'ranglar deb ular buyoqdan burab ta'lim berib turishar edi. Mana shu burab ta'lim berganlar jumlasida ashobul kahflar haqida savol beringlar deb Makka müşriklariga ana yahudiylar ta'lim berib, ahli kitoblar o'rgatdilar. Ana Makka müşriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ashabul kahflar haqida savol berishgan paytda Alloh subhanahu va taolodan bevosita vahiylar bilan, oyatlar bilan tamomiy ixtiloflarni hammasini bartaraf qiladigan yahudiylar, ahli kitoblar hammasi ixtilofda turgan narsalarni, ishtibolarini hammasini yechib mufassal bayon oyatlarni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil qildi. Mana shu ashabul kahflar haqida ahli kitoblar ham turli xil ixtiloflarga borishar edi. Mana ba'zi birlar aytar ediki, kahfga kirganlar to'tta edi, beshinchisi itlar edi, itlar it ham birga kirgan, ana shu yerda Allohni mo'jizasiga ana shu ham sabab bo'lib, mana misol bo'lib hayotda tarixda yozilib qolgan. Ba'zilar aytar ekanki, ular beshta edi, oltinchisi kalb itlar edi. Ba'zi birlar aytar ekanki, ular o'zlari oltisi edi, yettinchisi itlar edi deb turib, hammalari shariat sohibidan hech qanaqa hujjatsiz, g'oyibni bilmagan holatda o'z og'izlariga kuchlari yetmasdan, bilmasdan mana shunday ixtilofli gaplarni gapirishgan edi. Mana shuni hamma ularni ixtiloflarini, ishtibolarini Alloh subhanahu va taolo mana shu surada fosh qilib tashlaydi. Buni haqiqatini, ularni kim ekanligini, sonlarini haqiqatini Alloh subhanahu va taolo o'zi buni bilimini ixtiyor qilganligini bayon qilib, hayotga zarur bo'lgan masala kim? Mana shu hayotga zarur bo'lgan masala nima? Ashabul kahflar, bu yosh yigitlar, iymon keltirishganlar, qavmlarini shirk holatiga, kufr holatiga chidanmasdan diyorlaridagi tamomiy ne'matlik hayotni tashlab, g'orga chiqib ketganliklarini Parvardigor mana xabar beradi. Inshaalloh o'z o'rnida keladi. Berdagi surani boshlanishligida mana shu sababi nuzul haqida, mana shu yahudlarni, ahli kitoblarni Makka mushriklariga aytib, ana so'ragan narsalari bo'lganligi uchun albatta mana shuni bayon qilib o'tildi. Inshaalloh mufassal o'z o'rnida mana yaqinda kelgusi darslarimizda keladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الله سبحانه وتعالى حمد صابت بوسن چونك الله سبحانه وتعالى شندي بيك ذاتك أنزل على عبده الكتاب بندس Muhammad alayhi salatu vasallamga kitobni, muqaddas Qur'onni nozil qildi. Va lam yaj'al lahu 'awaja. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tushunib bo'lmaydigan qilib, igri qilib nozil qilgani yo'q. Nihoyatda to'g'ri, ixtilofdan xoli, bir-biriga zid bo'ladigan, bir-biriga qarshi bo'ladigan hech qanaqa oyatlar yo'q. Hamma Allohning oyatlari bir-birini quvvatlab, bir-birini mana tasdiq qiladi. Alloh subhanahu va taolo kalomida hech qanaqa ayvaj, igrilik, ixtilof, bir-biriga zidlikni qilmasdan nihoyatda to'g'ri bo'lgan holatda nozil qildi. Mana shu nihoyatda to'g'ri ekanligini ikkinchi oyatda Parvardigor bayon qilib o'tyapti. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu va yubashshira almu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Bu Qur'onni Alloh subhanahu va taolo avaj qilmagandan keyin, ixtiloflik qilmagandan keyin, bir-biriga zid qilmagandan keyin nihoyatda to'g'ri, mustaqim qilib, nihoyatda to'g'ri qilib nozil qildi. Nima uchun Qur'onni nozil bo'lishligidan eng oliy maqsad liyunzira ba'san shadidan milladunhu. Alloh subhanahu va taoloning huzuridan bo'lgan nihoyatda qattiq azobdan ogohlantirishlik uchun Qur'onni nozil qildi. Qur'onni o'qilgan paytda albatta insonlar hol hayotlarida iymon, e'tiqod bilan Allohning buyruqlarini bajarib, qaytargan narsalardan qaytib hayot kechirmasalar, Allohning huzurida nihoyatda qattiq azob bor ekanligini bildirib qo'yishligi uchun, ogohlantirib qo'yishligi uchun Qur'onni Parvardigor nozil qildi. Va yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna solihat. Mu'min musulmonlarga xursandlik xabarini berishlik uchun Qur'onni Alloh nozil qildi. Bu mu'min musulmonlar shunday oliy janob zotlarki, ular hol hayotlarida solih amallar qilishganlar. Allohga iymonlari bo'lgandan keyin mana shu iymon bilan kifoyalanib qolmasdan solih amallar qilishganlar, albatta mana shu hol hayotlarida iymon keltirib solih amal qilgan mu'minlarga annalahum ajran hasana, ular uchun nihoyatda chiroyli ajr, chiroyli mukofotlar bor ekanligini xursandlik xabarini berishlik uchun Qur'on nozil bo'ldi, deyapti Parvardigor. Mana Qur'onni nozil bo'lishligini sababi, sirri mana shu. Hol hayotda kim yaxshi amal qilgan bo'lsa, ularga yo'llarini tabriklab, muborak bot etib, ularga chiroylik boradigan joylarini xabarini beradi. Kim noto'g'ri amal qilgan bo'lsa, zalolatda yurgan bo'lsa, shariatga qarshi bo'lgan bo'lsa, Alloh va hamda Allohning rasulini inkor etgan bo'lsa, ularga nihoyatda Allohning huzuridan nihoyatda qattiq bo'lgan azob bilan ogohlantirishligi uchun nozil qildim, deb Parvardigor bayon qilyapti. Ana 3-chi oyatda bayon qiladiki, makitina fihi abada. Ana mu'minlar, musulmonlar mu'min bo'lib, musulmon bo'lib kifoyalanib qolmasdan amali solih qilganliklari uchun endi ularga nihoyatda chiroylik ajrni va'da etildimi? Bular mana shu chiroyli ajrda jannatda doim qoladilar. Doim bo'ladilar, deb mana Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Va yunzirallazina qalu ittakhadallohu valada. 4-chi oyatda Parvardigor xabar beryaptiki, Allohni farzandi bor deb Allohga nihoyatda qattiq shirk keltirayotgan odamlarni, kofirlarni ogohlantirishlik uchun Qur'onni nozil qildim, deyapti. Ular shunday shaxslarki, ittakhadallohu valada degan shaxslar, allazina qalu ittakhadallohu valada. Ana ular Allohni farzandi bor degan edi. Mana shularni qiyomat kunida qattiq azob bilan ogohlantirishlik uchun Qur'onni nozil qildi Parvardigor, deb mana xabar beryapti. Ma lahum bihi min ilmin va la li'adaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. 5-chi oyatda Parvardigor xabar beryaptiki, ma lahum bihi min ilmin. Allohni farzandi bor deb Allohga shirk keltirayotgan mushriklarni hech qanaqa bilimlari yo'q edi. Hech qanaqa hujjatlari yo'q edi. O'tmish ota-bobolari shirk keltirib, mushrik bo'lib hayot kechirgan bo'lsa, o'tmish ota-bobolarini ham hech qanaqa hujjatlari yo'q edi. Bilimlari yo'q edi. Allohni sharigi bor, Allohni farzandi bor ekanligiga hech qanaqa bilimlari yo'q edi. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ularning og'izlaridan be'itibor, bebok, buni jinoyatini his qilmagan holatda chiqarayotgan so'zlari nihoyatda jinoyati og'ir bo'ldi, deyapti Parvardigor. Kaburat kalimatan nihoyatda og'ir bo'ldi. Chunki bularni og'izlaridan bebok, beixtiyor chiqayotgan so'z. In yaquluna illa kadiba. Bular mana shu aytayotgan so'zlarida, Allohga keltirayotgan shirklarida Allohni farzandi bor deyotgan bo'lsalar, bular faqat yolg'on, to'qima, uydirma gapni gapirishyaptilar. Biror asosga, biror hujjatga, biror bilimga suyanmagan holatda gapirishyaptilar. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. 6. ayette Allah subhanehu ve teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kalplerdeki çiyekken alem, kalplerdeki buluyetken kıyneluğunu haberini biriyette. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana şu atraflardaki müşrikler iman getirmeganligi uchun, shariatni paymol qilganligi uchun, Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lganligi uchun qalblari alamlangan edi. Ana shuni Parvardigor bayon qilib aytayaptiki, "Ey Habibim, ehtimol siz nafsingizni qiynab, o'zingizni halokatga tashlayapsiz. Ana shular iymondan voz kechib, orqalarini o'g'irib ketayotganligiga nafsingizni siz qiynab halokatga tashlayapsiz. Illam yu'minu bi hadzal hadis asafa. Mana shu Qur'onga iymon keltirmaganliklariga afsus qilib, diqqat bo'lib, shular ham iymon keltirib qolsa edi deb tunlar bilan uxlamasdan qanday qilsam iymon keltirarkin deb o'zingizni qiynayapsiz. Ana shular Qur'onga iymon keltirmaganligiga. Bu mana shu oyatdan keyin 7-chi oyatda Parvardigor bayon qilyaptiki, mana shu yer betidagi tamomiy insonlarni ketkizib, yer betini tip-tekis qilib, qiyomat kunida hammalarini hisob-kitob qilamiz. Siz ana shularni iymon keltirmaganligiga qalbingiz alamlanmasin. Faqat siz ularga yetkizib qo'ysangiz bo'ldi. Siz ana mu'min musulmonlarga bashorat beruvchi, iymon keltirmagan kofirlarni ogohlantiruvchisiz xolos deb vazifalarini bildirib ogohlantirib qo'yyapti. İnna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Biz dedi Parvardigor yer betidagi tamomiy narsalarni, hayvonot olamini, nabotot olamini, daraxtlar olamini, anhorlar olamini, bu yerdagi dengizdagi baliqlar olamini, hammasini, tamomiy yer betidagi insonni ko'ziga yashnab turgan tamomiy narsalarni yerga ziynat qilib berdik. Mana shu ziynatdan, marhamatdan insonlar huzur qilib foydalansinlar. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ana shu odamlarni yer betidagi ziynatlarni ko'rib, yer betidagi ne'matlarni mulohaza qilib, ana shu yer betidagi ne'matlarni tanovul qilib, iste'mol qilib yashayotgan odamlarni imtihon qilishligimiz uchun ayyuhum ahsanu amala, qaysi birlarini amallari chiroyli, qaysi birlari oxirat uchun amal qiladilar, qaysi birlari mana shu ne'matlarni tanovul qilib, iste'mol qilib shukronasini ado etadilar, mana shu ne'matlarda Allohni qudrat quli amal qilayotganligini qaysi birlari bilib mulohaza qiladilar, shuni imtihon qilishlik uchun ziynat qilib yaratdim deydi. Qaysi birlari ana shu ne'matlardan yuz o'girib zalolatga ketadilar, ular ham imtihondan o'tadilar. Mana imtihondan o'tganlardan keyin albatta endi oxiratga borishgan paytda yaxshi amallarga yaxshi mukofot, yomon amallarga yomon jazoni albatta mana olishadilar. Va inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Va inna laja'iluna ma 'alayha. Bizlar dedi Parvardigor qiyomat kunida, bir kun qiyomat kuni keladi, mana shu yer beti ziynatlarga, bezaklarga to'lib o'tib turibdi, osmon olami ham yulduzlar bilan bezalgan bo'lib turibdi, mana shunday bezalgan bo'lib turgan holatda biz bir kun kelganda qiyomat kunida mana shu yer betidagi narsalarning hammasini bir tufroqqa aylantiramizki, juruza, qurigan, biror narsa undirolmaydigan, ana qiyomatni issig'idan kuyib ketgandan keyin yerlar hech narsani undirolmaydigan holatga aylanib qoladi. Ana shunaqa ziynat, bu yer betidagi hayot hech ham ketmaydi, bu yer beti doimiy gullab yashnaydi deb turgan odamlar bilib qo'yishsinki, qiyomat kuni kelgan paytda yer betini shunday tuproqqa aylantiramizki, qo'ygan tuproqqa aylantirib qo'yamiz. Mana shu ziynatlar hayvonot olamlari, nabotot olamlari yer betidan ketib, yer betida biror tikichkinagina ko'kat ham unmaydigan holatga aylantirib qo'yamiz bir kun kelganda deb Parvardigor mana xabar beryapti. 9-chi oyatga keldik. 9-chi oyat quyidagi oyatlar bilan davom etib, bu dars uzunroq dars bo'ladi. Inshaalloh kelgusi darslarda davom etamiz. Mana shu 9-chi oyatda ashabul kahflar haqida mana savol javob, bularni holatlari, bularni iymonlari, bularni ana shu g'ordagi bo'lgan uxlab qolishliklari va hamda uyg'onishliklari bir darsni hammasini o'z ichiga oladi. Inshaalloh mana kelgusi darslarda davom etkizamiz. Sadaqallohu azim. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. Qur'on oyatlarini to'g'ri o'qib, to'g'ri tushunib, hayotimizga tatbiq etishligimizni Alloh subhanahu va taolo nasib va ro'zi qilgan bo'lsin. Bir rahmat.